بالسمية تا كامبوس اف ام امانويل بوتجيج و ليام غاوتشيل او كوم الابيسود ويهور تا البروغرام تهديتا كليو اللون ببياتشير انا مانا لسور كيرت فاروجا اللي هو اي سوفرانتندنت تا سوفرانتندنسا الويرت كولتورالي nazjonali. Da xejn huwa mouthful biex wieħed jesprimiha u l-iskop huwa anke li nesploraw da xejn din l-organizzazzjoni u dan ir-rwol appuntu ma' Kurt. Xi xhur ilu li jemm tiftakar kellna magħna pereżempju l-Catherine Tabones u tal-Valletta Cultural Agency. Nispala nispal Kurt naħseb nistgħu ngħidulhom il-frontliners fil-qasam tal-kultura tal-istorja. Inti wkoll bħala kuratur ta' mużew. U għalhekk tajb naħseb li ntaqgħu ma' dawn in-nies u anki ngħidulhom jilqgħu iktar il-komunità u l-issemmija ta' Campus FM.
Iva, jien kont kuntent ħafna li Kurt aċċetta din l-istedina, għax Kurt Farrugia huwa dak li għandu il-background fl-istorja u fl-arkeoloġija li l-istudja professjonalment għal din il-karga u qiegħed hemmhekk u qed jirrappreżenta qiegħed ngħidu l-interessi ta' dak li kien studja u li kien waslu biex wasal f'din il-pożizzjoni. U naħseb l-onest grazzi Kurt li l-qajd l-istedina. Nistgħu nispjegaw ftit l-issemmija eżattament x'inhu dan wan ir-rwol ta' din l-aġenzija u kif ukoll x'inhu r-rwol tiegħek.
Mela, biex imma jdaq xi background, is-sovrintendenza ilha hemm waqfa issa dawn l-aħħar 20 sena. Qabilha kien hemm il-mużewijiet, id-Dipartiment tal-Mużewijiet li kien ilhom waqaf mill-1920s. Da qabel kien jiġbor kollox taħtu, kien jiġbor il-rwol regolatorju u koll dak ta' operatur tal-mużewijiet. Jiġri kellna entità waħda illi tiġbor kollox. Bil-bidla fil-liġi tal-patrimonju fil-bidu tal-2000-ijiet, daw is-semmi tinqasma. U bekk inħolqu żewġ entitajiet. Heritage Malta li kienet ngħatat ir-responsabilità ta' maniġjar tas-siti u l-mużewijiet u s-sovrintendenza tal-patrimonju kulturali li ingħatat il-rol ta' regolatur f'dan il-patrimonju. Kif għattu tajjeb intom, hija entità frontliner, hija l-entità li qiegħda hemm biex tirregola u tissalvagwardja il-patrimonju kollu. Bħala entità għandha ħafna funzjonijiet xtaqdi, għandha madwar 17-18 funzjoni. Nistgħu nibdew nsemmuhom, jiġifieri għandna li nissalvagwardjaw il-patrimonju mibni, jiġifieri l-xogħolna jkun speċjalment li nirrispondu għal consultations li nirċievu mill-awtorità tal-ippjanar fuq proposti ta' żvilupp speċjalment fejn jappartienu patrimonju mibni. Kif ukoll nirrispondu u nagħtu l-feedback tagħna meta nkunu nafu illi hemm ftalijiet taħt l-art mhux ġust patrimonju mibni. Biex nibnu malikum bat, meta notaw illi kun hemm fdalijiet taħt l-art hemm l-arkeoloġija, aħna nimponu kondizzjoni ta' monitoraġġ. L-istess ħin ukoll nistgħu nitolbu illi kun hemm skafi arkeoloġiċi u surveys, field walking surveys, recording surveys, ħalli niżguraw illi l-iżvilupp mhux ħajkun taħsara għal patrimonju li jista' jinstab. Dimentum bat, meta jinstab xi ħaġa nevalwaw il-valur ta' fdajt li jkunu nstabu u minn hemm nieħdu deċiżjoni x'sta jsir u ma jsirx. Biex nikomplu mal-patrimonju mibni, aħna wkoll responsabbli li niżguraw illi kull tip ta' konservazzjoni u restawr ikun isir tajjeb u kif ikun maqbul mal-guidelines li nkunu tajna aħna. Apparti milli ikollok bżonn il-permess tal-awtorità tal-ippjanar, trid ukoll il-permess tas-sovrintendenza biex inti taffetwa xogħol ta' konservazzjoni u restawr. Mhux biss fuq il-patrimonju mibni, imma anke fuq il-patrimonju li huwa mobli. Nitkellmu oġġetti artistiċi, pitturi, oġġetti tal-fidet, kollox li jikkonstitwixxi patrimonju. L-att tal-patrimonju, il-Cultural Heritage Act, jagħti definition ta' x'inhu patrimonju. U definizzjoni hija pjuttost estensiva, ġi għandek l-arkitettura, l-arkeologija, oġġetti artistiċi, patrimonju tangibli, intangibli, u dak li kollu ilu jeżisti f'Malta sa minn qabel 50 sena ilu. Jiġifieri qed nitkellmu għandna pjis kbir fuqna.
Semmejt l-awtorità tal-PNR li awtorità li hija familjari ħafna ma' kulħadd żgur, ħafna drabi r-raġunijiet mhux daqshekk pożittivi, għax hija l-ewwel entità li ħafna jassoċjaw ma' burokrazija, ma' żvilupp li forsi mhuwiex dak li wieħed jixtieq. Is-sovrintendenza forsi għandha profil inqas ovvju kbir, però kif qed nifhem li tgħid inti qegħdin hemmhekk siħba kważi u xek li tkun hemm konverzazzjoni bel-ġiex awtoritajiet. Immaġina ġieli anki ċeġlida bel-ġiex naħar.
Sovrintendenza hija waħda minn ħdax il-konsulent tal-awtorità tal-PNR.
Estra.
Issa, peress li Malta għandha 7,000 sena ta' storja arkitettonika, kull fejn tmiss kważi ħatolqot, issa jew ħatmiss binja storika, jew ħatmiss fil-kuntest ta' binja storika. Bekk dejjem sovrintendenza tkun fil-dawl għax jew hemm żvilupp li qiegħed jaffettwa binja storika, jew qiegħed jaffettwa l-kuntest ta' binja storika, u mbagħad kulħadd ikun qed jistenna l-kummenti ta' sovrintendenza għax ħajkunu f'dak l-aspett. U qed nitkellmu hija entità regolatorja wkoll. Is-sovrintendenza hija regolatorja bħal mija l-awtorità tal-PNR, n-nies ikun qed jistennew il-feedback tal-entitajiet regolatorji xħajkunu.
Muxek, muxek. Kemmu diffiċli s-bilanċ meta għandna situazzjoni fej l-iżvilupp, l-binja għaddej brata qawwija, ilu għaddej u donnu ma jridx jikkalma. U l-naħa l-oħra mbagħad li tuħsib appuntu dak li suppost qed inieħdu ħsieb, ġifieri l-pressjoni kummerċjali versus il-wirt kulturali u storiku.
Aħna minnaħa tgħidilna nippreferu nsibu il-bilanċ. Aħna minnaħa tagħna dejjem qegħdu nikkommentaw kif dejjem ngħid in-nies, aħna nikkommentaw fuq il-patrimonju bħala sovrintendenza. Hemm entitajiet oħra biex jikkommentaw fuq affarijiet oħra, hemm l-awtorità tal-ambjent tal-ambjent biex tikkommenta fuq l-ambjent, l-awtorità tal-PNR biex tiddeċidi fuq l-PNR u twiesen dak kollox li jkun qalu l-entitajiet kollha u tieħu deċiżjoni informata tajba. Jiġifieri aħna nagħmlu min-naħa tagħna nagħmlu l-għalmu tagħna biex nissalvagwardjaw dak li huwa patrimonju, u mbagħad il-komplement jiġifieri hemm entitajiet u awtoritajiet oħrajn biex jieħdu siegħu. Aħna jkollna ħafna dialogu waqt il-konsultazzjoni jiġifieri bejn mal-periti u l-applikanti. Għax sintendi da mhux kemm tajt ħadd ikteb erba linju tkun tiftiehem. Mhux dejjem faċli tispjega lilek innifsek x'qed titlob fuq. Bil-kitba li ħafna mid-drabi telefonati mmorru on site naraw is-sit u l-proposta kif ħadd taffetwa għal da' sit. Exchange ta' communication, emails, imbagħtu pjanti ritratti. L-istampa tkun ċara u mhux dejjem tkun ċara mill-applikazzjoni li tirċievi. Dak ukoll hemm bżonn iżjed engagement u ġeneralment id-drabi huma l-insibu s-soluzzjoni. Meta mbagħad ma tinstabx is-soluzzjoni, aħna jkun hemm il-kummenti tagħna. U l-awtoritajiet jieħdu d-deċiżjonijiet li għandhom bżonn jieħdu.
Kemm hu faċli d-dialogu?
Id-dialogu faċli. Kemm in-nies iridu jifhmu mbagħad id-dialogu ma jkunx faċli.
Din forsi kważi mhux direttament ma' sovra tendenza, kemm huwa taħseb li hemm bżonn ta' iktar edukazzjoni fuq il-wirt tagħna x'inhu u x'inhi dil-identità li għandna, aħna nitkellmu ħafna dwarha jiena u Manuel li huwa importanti li nifhmu. Ġili ngħidu dak tal-Ingliżi mhux tajjeb. Naħseb ġieli smajta di mhux ħażin inti.
Fatt ħafna kulħadd ikollu n-niċċa tiegħu u li barra n-niċċa tiegħu mhux importanti minn għalih huwa importanti tal-Ingliżi il-komplement mhuwa xejn. Minn għalih il-kavallieri l-istorja bdiet mal-kavallieri hawn Malta. L-aħħar darba kelli iltqajt ma' xi ħadd u qalli minn għalija li l-ewwel nies kienu l-Feniċi hawn Malta. Qatlu le. Għalli hemmhekk kienu jgħalmuna ta'. Għatlu, ma nafx kienu jgħalmu. Għatlu, ma żgur li qed ngħidlek ma kinux
inwedek.
Il-Feniċi l-ewwel nies li ġew hawn Malta. Jiġi, dak kull ħadd kif qed ngħidu għandu l-idea tiegħu ta' x'inhi l-istorja u xaqa barra minn dik mhuwiex importanti. L-edukazzjoni tallem ħafna. Nafu ġifiri l-università, ġifiri meta titallem l-istorja, titgħallem l-istorja tal-pajjiż u minn hemm trid tibda tapprezz. Issa hekk minn ma jħux l-istorja fis-snin ta' qabel fis-sena fis-snin sekondarja u laqas.
Ħadd ikun problema kollok dialogu li jagħmel sens.
Għax l-apprezzament ma jkunx hemm imbagħad.
Iva. U infatti eżempji fejn dan id-dialogu sar tajjeb u l-apprezzament imbagħad ġi apprezzat. Tista' tina xi eżempji jekk.
Kien hemm drabi fejn ġew in-nies jaffviċinawnu huma stess, isma' sibna daw it-tip ta' fdalijiet, minn eżempju ma jkun hemm
monitor. Eżatt.
U jkunu ġew is-sidin stess mhux kien hemm ir-rapport mit-terzi, jiġifieri. Għax għandna ħafna mid-drabi jirrapporta l-ġar lil-ġar tiegħu li sab xi ħaġa. Daw
bħall-inkwiżizzjoni mal-lowel.
Meta tibni relazzjoni tajba, jibdew jiġu huma stess u ma tgħidlek isma'. Instab, dan unsajt. Ejħana x nistaw namna. U mek tibda tuħu pieċiru ta' prezza ta' jtallin għaz li jtamel, mux għalxej.
Dik xaħġa li xoltakom fl-axħar snin għet juri li għet iħalli impatt. Għax in-nies japprezzaw ix-xogħol li qed tagħmlu, japprezzaw li intom żgur qegħdin ngħidu bl-Ingliż jgħidu fil-limelight, imma tkunu qegħdin tiddefendu fl-aħħar mill-aħħar il-patrimonju tagħna l-koll f'daqqa.
Il-mission statement tal-Aġenzija tgħid li l-missjoni tagħha hija li twettaq id-mirijiet tal-Istat biex iħares u jagħmel aċċessibbli l-wirt kulturali ta' Malta. Xiġri meta maġna ġili ġrat l-għdi meta l-istat stess donnu jkun għadu tal-wirt kulturali jinnna fritis il-proġett kbir ta' tri li ħaj kissa xaħġa għanak. Kif għaj tista jiprofa jibbilanġa dawk it-tip ta' situazzjonijiet?
Neġo mmoġu, kemm il-darba kena kleċis fuq daw l-affarijiet. Per mbagħad da' jekk hemm pjanata tri li għaddejja, għadda kif semmejt li dħad eżempju, pjanata triq li għaddejja minn dirrotta u x-xogħol beda. U nstabu xi fdalijiet. L-options x'inhu huma? Jew twaqqaf il-proġett. Jew rerouting, jew inkella tittieħu deċiżjoni li hemm jew law. Fil-passat, meta kienet isiru x-xogħlijiet li ħattart, kien instab qabar. U tkien tiddeħħi deċiżjoni li l-qabar jiċċaqlaq. Kien inqata' u ċċaqlaq f'lokazzjoni ftit il-bogħod. Kien esperiment li sar kien suċċess. Fiż-żminijiet ta' wara ġieli ħadna deċiżjoni fej fdalijiet li ma jkunux daqshekk importanti meta twiezen il-kobor tal-proġett trid titħed deċiżjoni u tajt isma'. Hawnhekk jew waqaf proġett ta' multimiljuni, ta' miljuni kbar. Għax il-proġett ikun wasal fis-stat tant avvanzat illi. Ma tistax tmur lura minnu. Jew inkella tittieħu deċiżjoni li ma tixtieqx. U ġieli ttieħdu daw id-deċiżjonijiet. Illum li qed nagħmlu nitolbu l-istudji minn qabel.
Biex kemm jista' jkun
t-preżenju. Nibdew minn qabel b'ground penetrating radar biex naraw illi jekk hemm spazji taħt l-art li jeżistu. Però da mhux kollox jinqabad, jekk qed nitkellmu sensila ta' kartras li qed nitkellmu jkunu ċentimetri fondi, daw mhux dejjem inqabdu bil-ġeorejda. Mhux dejjem tkun possibbli tagħmel field walking surveys, skavi. Da fdalijiet kemm il-darba jibdew joħorġu waqt li jkun għaddej ix-xogħol. U mbagħad mhux dejjem tkun possibbli li ddawwar. Ġieli dawwarna biex nippreservaw. Ġieli kemmna neħdu d-deċiżjoni li ċertu fdalijiet li ma jkunux daqstant importanti jitilqu minħabba l-proġett.
Nasab hija l-każ ukoll li wieħed irid jifhem li mhux kollox jista' jiġi miżmum u salvat sa ċertu punt.
Aħna nagħtu grading ukoll tal-fdalijiet li nistabu. Ntuhom grading minn A sa I, A li żiet importanti I huma fdalijiet li qegħdin non rekordi ma nafux fejn qegħdin. Għal kollok isu constraint. Mbagħad meta jinstab f'dal iridu nieħdu d-deċiżjoni x'valur ħantuha. Kan mod tal-kelma sibt villa Romana mod. Ma jekk ikunu fdalijiet li jkunu mittief sa fi żmien għaddew pajpiet u qatawhom u nqataw u tqattaw u tkissru. Ikunu jidhru. X'għad ikunu għadhom leġib. Li ma tibda tajt ħatwaqqaf proġett ħabba fdalijiet mutilati.
U Notajt jena li barra l-intont kum il-ruol ta' appunto sovrintendenza, l-regolatur, kien hemm każijiet fej you went on the field u xek, li għamiltu actually xogħol intom, per eżempju il-każ tal-sarkofagu Feniċu Fine Clip ir-Rabat. Ġifieri hemm momenti fej sovrintendenza.
Huwa xorta xogħolna, l-intervjenu. Mhux ġas nimmonitorjaw, huwa xogħolna li nagħmlu l-iskavi u nimmonitorjaw aħna wkoll. Ta' dak kien xogħol li kienu jsiru x-xogħlijiet tat-toroq, konna nafu din il-skoperta u ħadna d-deċiżjoni li dan irid isir. Aħna għandna dritt u issa ta' li nagħmlu dak it-tip ta' xogħol fil-pajjiż. Dan nitkellmu qed infart pubblika. Aħna l-entità ġifieri tirrappreżenta l-istat f'patrimonju u l-entità li tittamel dan ix-xogħol.
Daw huma jiena meta nibda naqra fuqhom nibda naffaxxina ruħi li eżempju tas-sarkofagu huwa naseb. Jani ħata fl-immaġinazzjoni tal-pubbliku meta inti qed tagħmel xogħol daqshekk interessanti. Fil-karriera tiegħek ġieli kellek daw apparti dan tas-sarkofagu xi skoperti jew inkella xi ħaġa arkeoloġika li tant kienet daqshekk kważi affaxxinanti bħal dan is-sarkofagu.
Naħseb kemm li fil-kariga daw l-aħħar sentej dik kienet li żied skoperta importanti li kellna x'kien ilhom jinstab sarkofagu mijiet ta' snin u naħseb l-ewwel wieħed li għandhom rekord tal-ġebel għax li għandhom ma' tat-terrakotta. Però kellna skoperti wkoll li ġifieri numru ta' oqbra li kienu għadhom mhux mit-tiefsa, jiġri skeletri għadhom sħaħ bil-offerti magħhom bil-fuħħar li kienu jpoġġu mal-mejjet biex waslu għall-ħajja ta' wara. U kienu għadhom mhux mit-tiefsa, daw kollha skoperti interessantissima tantx issib oqbra l-oqbra kienu ġejment jinsterqu. Fil-passat iġi.
U dawn, mbagħad, mela ġew skoperti, jiġu studjati, ġifieri da inti għandek kollegi miegħek li ħajstudjaw daw ħajskavaw.
Sovrintendenza għandha l-kapaċitajiet, għandha tnejn in-nies li huma esperti fuq l-għada u jagħmlu l-iskavi huma mat-tim tan-nies tagħhom, u mbagħad jagħmlu ix-xogħol ta' riċerka u evalwazzjoni fil-laboratorju tagħna.
Infatt minn hemm x'taqdaqt ma' mistoqsija oħra li kelli dwar daqsxejn il-profil ta' l-impjegati ta' sovrintendenza. Gradwati fl-istorja, fl-arkeoloġija, storja tal-arti, u dan it-tip ta' profil tagħhom. Kemm huwa importanti appuntu dawn li jgħidulhom il-humanistic studies, li spiss tisma' min jgħidlek mhumiex importanti, ma jwasslu l-imkien, m'għandux skop. X'inhu r-ribattitu tiegħek għal dan tip ta' diskors?
Jien ovvjament ħa nirribattiha xina minn hemmhekk ġej. Huwa importanti ħafna mingħajr daw l-istudji la sovrintendenza u laqgħas Heritage Malta ma jeżistux. U laqqas numru ta' entitajiet oħrajn ikunu depleted biex ngħidu hekk huwa stess. Bħala forza ta' saħħa tan-nies, sovrintendenza llum għandha fuq l-erbajn ruħ qegħdin xi 46 u 45 ruħ. Bħala studji n-nies li għandna arkeologi, għandna nies li studjaw l-istorja tal-arti, nies li studjaw l-istorja, għandna periti, għandna conservators, u mbagħad għandna nies fl-amministrazzjoni wkoll, jiġifieri biex
fl-amministrazzjoni.
Jiġifieri dejjem kemm jista' jkun niftħu nestendu biex noqtu l-funzjonijiet kollha.
L-għodda biex jisir dan ix-xogħol hemm jgħad f'dawn it-tip ta' dawn il-karigi li inti li tkollok background
akademiku li jkun fuq
sura ta' nies
storja, arkitettura, arkeoloġija.
Qegħdin nitkellmu fuq dawn l-affarijiet barra minn Malta. Hemm aġenziji bħal sovrintendenza li aħna inħarsu lejhom jew nitħallmu minnhom jew naqsmu l-informazzjoni magħhom. Kif qiegħda dik is-sitwazzjoni?
Barra minn Malta l-istess qegħdin, eżempju r-Renju Unit għandhom l-istess setup. Għandhom is-sezzjoni jekk nieħdu eżempju l-Iskozja għandhom Historic Scotland illi hu il-regolatur, unbagħad għandhom sezzjoni oħra illi hija l-operatur. U more or less jagħmlu l-istess funzjonijiet tagħna għandhom forza ta' nies iżjed jiġifieri u għandhom iżjed fejn jimirħu u nies iżjed jagħmlu x-xogħol. Però ħafna mill-entitajiet huma maqsumin ukoll sezzjoni regolatur sezzjoni tal-operat. Is-sena l-oħra l-eżiet mid-sena kont konferenza fejn kien hemm rappreżentazzjoni tajba tal-pajjiżi Ewropej fejn kien hemm ħafna entitajiet ta' patrimonju speċjalment regolatorji. U meta tibda tara it-qassim ta' kif huma tibda tirrelata ħafna ma' situazzjoni tagħna u tagħhom ukoll, jiġifieri tibda tara ħafna similaritajiet bejn it-tnejn. Bej il-pajjiżi bħala kif qed inqas minn entitajiet.
Semmejt li kont konferenza u punt trid tinsaqsi kemm huwa importanti anke għalikwa l-impjegati ta' sovrintendenza li apparti li studjaw se jaħdmu hemmhekk qed jieħdu l-esperjenza on the field imma li jkomplu jitħarġu. Masters, PhDs, korsijiet speċjalizzati.
Hija ħafna, bħalissa għandna numru ta' impjegati għadhom qegħdin bil-masters jiġifieri. Numru kbir li laħqu naħseb spiċċaw ukoll is-sena l-oħra x'kellna numru ta' nies li daħlu għadhom għaddejjin bil-masters u laħqu spiċċaw. Kien hemm numru ta' impjegati bdew il-masters waqt li qegħdin fuq ix-xogħol. Dejjem xi ħaġa li nkoraġġixxu l-impjegati li jagħmlu aħna wkoll minn nippruvaw l-identifikaw courses li jkunu targeti tax-xogħol tagħna u nħeġġu impjegati attendu. Nistiednu wkoll impjegati li jaffiċinaw nawma l-interessi tagħhom f'courses li jkunu relatati max-xogħol. U wkoll nibagħtu nies barra Malta jirrappreżentaw l-entità. Dik inħoss li hija importanti speċjalment peress li Malta hija gżira, il-konnessjoni tagħna ma' pajjiżi oħra. Għalkemm illum bl-era diġitali u video conferencing tiffaċilita imma dejjem aħjar illi tiltaqa' ma' n-nies fil-persuna. Iva.
Tibni daw il-networks u xejn.
Eżatt. U aħna
u sostnihom.
Eżatt. Aħna mhux kemm samt frunti ra issiefer bil-fors biex tmur tara x'qed jiġri barra mill-pajjiż. Dik hija importanti ħafna. X'kultant naħsbu illi aħna gżira u ngħixu f'iżolament. Però meta tħares madwarek u tiltaqa' ma' n-nies tibda tirrealizza li m'intix qiegħed waħdek u m'intix qed tiġġieled din il-ġlira waħdek, kulħadd qed jiġġieled l-istess ġlira.
Jien dejjem jaffaxxinani d-diskors kollu madwar Stonehenge pereżempju l-Ingilterra, l-famuża kontroversja fuq it-triq li trid tgħaddi minn fejn ħajduha ilhom snin għandejjin biha u ma jidhirlix li hemm riżoluzzjoni proprja għaliha ġifieri simili bħal m'għandna hawnhekk ġifieri tip ta' diskors.
Ovvjament huma għandhom pajjiż ħafna kbar u għandhom firxa il-patrimonju ma mifrux mal-pajjiż kollu. Aħna l-istess mifrux mal-pajjiż kollu imma pajjiż daqstikka. Mbagħad aħna
kull konċentrazzjoni kbira mbagħad ta'
fajn. Eżatt. Kull ħajja tiċċaqla qatt nisma' l-patrimonju.
Tħossok illi minħabba anke l-ammont kbir ta' bini li għaddej hija l-espressjoni hija firefighting, le li ħin kollu titterreaġixxi għal mhux kriżijiet forsi, ma' sitwazzjonijiet li qed jinqalgħu. Versus forsi inti għandek viżjoni ta' tip ta' proġett li tixtieq tagħmel imma jibgħu dejjem daqsxejn fuq il-back burner bil-limitazzjonijiet li għandkom tlaħħaq ma' daw il-kriżijiet li jinqalgħu.
Però kwistjoni wkoll għan-nuqqas ta' workforce għax ikollok il-forza biżejjed tlaħħaq tagħmel kollox. Bħalissa għaddejjin pjuttost tajjeb avolja xorta ċertu funzjonijiet qegħdin inlaħquhom bl-eżatt tiegħu nagħmluhom skont l-esigenza u l-bżon ta' servizz biex ngħidu hekk. Però biżjed forza naħu nagħmlu kollox. Il-firefighting iżommok għaddej, jiġifieri.
Ħallihom ħajqabdu kull mar ħallibqgħu niġġieldu.
Laqas li nkwetana, mbagħad jitlu entitajiet oħrajn għall-firefighting.
Fil-website għom għandkom referenza għal xi ħaġa, l-inventarju nazzjonali.
Iva.
Xi konsisti da?
Mela, aħna responsabbli milli niġbru jew mill-ġbir tal-inventarju nazzjonali. Issa l-inventarju nazzjonali huwa inventarju li jiġbor dak kull ma jaqa' patrimonju bħala kollezzjoni nazzjonali biex ngħidu, jiġifieri l-kollezzjonijiet il-kollezzjoni li għandna aħna sovrintendenza ta' dawn l-iskavi li saru dawn l-aħħar 100 sena, il-kollezzjoni li għandha Heritage Malta, mużewijiet pubbliċi oħrajn, kollezzjoni tal-patrimonju ekklesjastiku li għandha fidejha l-Knisja. Aħna responsabbli milli niġbru dan il-patrimonju, milli niġbru dan l-inventarju u li jkun hemm dal-inventarju sħiħ kollettiv li jiġbor kollox taħtu.
So, jisad l-istat teżori nazzjonali kważi.
Jissejħilha hekk, imma inventarju nazzjonali mhux qed jissejjaħ teżori nazzjonali.
Jiġbor dan jiġifieri huwa aċċessibbli jew qed naħdmu fuq.
Għalissa aħna u aċċessibbli internament għalina x'qed naħdmu fuq għax qed nistennew li tiġi lonċ il-website il-ġdida mbagħad ikun available għal pubbliku hemmhekk. Bħalissa għadna qed niġbruh fuq bħalissa qed niġbru tal-immobbli, qed niġbruh fuq sistema tal-GIS biex anke jkun interactive, jkun faċli għal kulħadd mhux ġast għandek lista. Għandek mappa u tista' tiżżum jew tfittex fejn trid. U ħajkun utli ħafna anke xi ħadd ikollu query ikun jaf xi fdalijiet storiċi.
Aċċessibbli madwar id-dinja kollha.
Hemm fil-viċinanzi tiegħu qed ikli kofepatinda jista' jkollu indikazzjoni ta' x'jista' jsibu ma jsibx.
Żgur tkun għaddew.
Da hija xi ħaġa li ħatibqa' timbena matul iż-żmien tax.
Għatmuħan lestu,
kif qed ngħidu, da jekk illum m'għandekx xi patrimonju di wara ftit żmien m'għadix hemm, ovvjament qed jinbidel. U jekk ħadd terġa' tinstab xi ħaġa oħra matul iż-żmien, tiġi aġġornata.
Sul-Farrugia, il-futur jidher eċitanti u żgur aħna u semmija tagħna inkunu fuq ix-xwiek biex naraw wieħed dan l-inventarju u anke iktar xogħol fil-futur. Grazzi tal-li għal darb'oħra aċċettajt l-istadina tagħna, jiena li Liam Gawċi fi sema Manuel Buttigieġ, inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.